taivas ja maa.
Tervitan siit poolt kõiki Pereraadio kuulajaid. Minu nimi on Allan Kroll. Tänase saatega ma tahaksin võtta tervenemise teema otsad kokku ja järgnevates saadetes siis rääkida juba teistest teemadest, aga ei saa ma seda kuidagi teisiti ära lõpetada kui nii, et ma tahaks rääkida täna sellest, kuidas teenida haigeid. Ma isegi ei ütle, et kuidas tervendada haigeid või kuidas palvetada haiget eest, vaid konkreetselt kuidas teenida haiged ja ma selle saate jooksul hiljem seletan lahti, mis vahe minu silmis nendel erinevatel terminitel on ja miks just selline pealkiri. Kui me vaatame Matteuse evangeeliumisse ja 9. peatüki, siis salmist 35 me näeme, kuidas Matteus võtab kokku Jeesuse maapealse teenistuse ja selle tegevuse, mis tema jaoks kõige olulisem oli. Ja siin öeldakse nii, ja Jeesus käis läbi kõik linnad ja külad, õpetas nende koguduse kodades ja kuulutas Jumala riigi evangeeliumi, parandas kõike tõbe ja kõike viga. Jeesus nii nagu Matteus siin ütleb, tegeles põhimõtteliselt nende kolme asjaga. Õpetas, ehk informeeris inimesi, rääkis sellest, mis on Jumala riik, kuidas see toimib. Kuulutas, ehk siis inspireeris või julgustas, õhutas üles neid sellest kinni haarama ja tegema selle järgi. Ja kolmandaks ütleb ta nii, et Jeesus tervendas. Minul võibolla mõnele see ei meeldi, aga mulle meeldib öelda seda nii, et Jeesus informeeris, inspireeris ja demonstreeris Jumala riiki. Ja kolmandaks siis öeldaksegi nii, et ta parandas või tervendas kõike tõbe ja kõike viga. Igasuguseid haigusi, igasuguseid probleeme tegi terveks. Mõni inimene ütleb selle kohta nii, et jah, Jeesus tegi sellepärast, et tema oli Jumala poeg. Meie ei ole, meie seda teha ei saa. Vale vastus. Me näeme seda, et kui Jeesus oli teinud kõik, mis ta teha sai, öelnud kõik, mis ta öelda sai, siis Matteuse 9. peatükki kohe järgmine salm, siis 36. ütleb siin nii, aga kui ta rahva hulki nägi, oli tal hale meel nende pärast, sest nad olid piinatud ja vintsutatud, otse kui lambad, kelledel ei ole karjast. Siis ta ütles oma jüngritele, lõikust on palju, aga vähe töötegijaid. Paluge siis lõikuse issandat, et ta läkitaks töötegijaid välja oma lõikusele. Ja 10. peatükki esimene salm sama kontekst jätkab ja ta kutsus oma 12 jüngrit enese juurde ja andis meile meelevalla rüvedate vaimud üle neid välja ajada ja parandada kõike tõbe ja kõike viga. 7. ja 8. salm samuti 10. peatükist ja minnes kuulutage ning ütelge, taevariik on lähedal, tehke haiged terveks. Äratage surnuid üles, puhastage pidalitõbiseid, ajage välja kurje vaime, muidu olete saanud, muidu antke. Me näeme seda, et Jeesus ise olles tervendanud inimesi ja olles kuulutanud Jumala riiki ja õpetanud Jumala riiki, nägi, et sellest ei ole veel küll. Kui Jeesus oli öelnud kõik, mis ta öelda sai ja teinud kõik, mis ta teha sai, siis öeldakse, et ta ikkagi vaatas rahva hulki ning nägi seda, et nad olid piinatud ja vintsutatud. Vastus oli see, et ta ütles, et me peaksime paluma töötegijaid juurde, aga Jeesus ei lõpetanud sellega. Sisuliselt võib öelda nii, et sel ajal, kui te palvetate, et Jumal saadaks välja töötegijaid, minge ise ja tehke seda tööd juba. Sest ta käskis neile seda paluda ja kohe pärast seda me näeme, et Jeesus ütles neile endile, andis neile meelevalla ning ütles, et nüüd minge kuulutage Jumala riiki täpselt nii, nagu mina olen seda kuulutanud ning tervendage haigeid, ajage kurjevaime välja ja tehke sisuliselt neid samu tegusid, mida mina siiani teinud olen. Johannese 14.12 on kindlasti paljudele väga tuttav ja tuntud kirjakoht, kus öeldakse seal nii, Jeesus ise ütleb, et see, kes usub minusse, see teeb ka neid samu tegusid, mida mina olen teinud ning teeb veel suuremaid kui need on, sest mina lähen isa juurde. Ehk siis see tõttu, et püha vaim on tulnud meie sisse elama, võime me teha neid samu tegusid, mida Jeesus tegi. Tegelikult võib isegi öelda nii, et Jeesus lausa jätkab oma teenistust maa peal läbi oma ihu, ehk siis oma koguduse. Et Jeesus tegelikult oma tegevust ja teenistust ei olegi lõpetanud, vaid ta jätkab ja teostab seda läbi oma koguduse. Seetõttu väita, et Jeesus tervendas haigeid või ajas välja kurja vaime lihtsalt olles Jumala poeg, et tõestada seda, et ta on Jumala poeg, ei ole päris piibellik ja korrektne. Loomulikult Jeesus tervendas ka selleks, et inimesed usuksid temasse kui Jumala pojasse, aga Jeesus jätkab seda sama teenistust ka tänapäeval ja tegelikult ka selleks, et inimesed näeksid, et Jeesus tõepoolest on see, kes ta väitis end olevat. Et ta on Jumala poeg, kes meie eest suri, maeti ja üles tõusis. Me näeme, et Jeesus siis ise tervendas, inimesi õpetas ja kuulutas, käskis meil paluda, et Jumal saadaks välja töötegijaid. Ma arvan, et ei ole vale lisada, et saadaks välja samasuguseid töötegijaid, kes teevad samasuguseid asju, mida tema oli teinud varem. Annab oma 12 apostlile käsu minna välja ja teha seda sama. Hiljem me näeme, et Jeesus saatis välja veel 70 jüngrit, käskis neil teha seda sama, samuti kuulutada Jumala riiki ja tervendada haigeid ja kõik võimalikest rõhumistest ja teemonlikest sidumistest inimesi vabastada. Me näeme, et see ei piirdu ka nendega. Ei olnud see ainult Jeesusele, ei olnud see ainult 12 apostlile või 70 jüngrile. Me näeme seda, et jüngrid tulevad tagasi ja apostlid tähendab tulevad Jeesus juurde ning ütlevad talle nii, et me nägime ühte meest, kes sinu nimel ajas kurjevaime välja ja me keelasime teda. Ehk siis kuna ta ei ole nii-öelda meie kirikust või meie konfessioonist, siis me keelasime tal selle asjaga tegelemise. Aga Jeesus ütles, et te ei tohi seda teha. Et ei ole kedagi, kes teeks neid asju, mida mina olen käskinud teil teha, kes samas võiks olla minu vastu. Nii et siis Jeesus ei arvanud, et see kuulus ainult talle või 12 apostlile või 70 jüngrile, vaid ta täiesti õigustas seda, et see, mida see mees tegi, oli õige. See mees pidigi seda tegema. Kui nüüd Jeesus siit maa pealt lahkus, siis oma lõpu kõnes või oma ütleme siis viimastes mõtetes siin maa peal jätkas ta tegelikult seda sama teemat. See on Markus Evangeelium 16 peatükk ja samist 15 ütleb Jeesus neile nii, et minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. Mis mõttes me saame teha suuremaid tegusid kui Jeesus? No üks mõte on kas või see, et me saame seda kuulutada kõigele loodule. Võib öelda, et siis Kristuse ihuna terviklikult me saame teha suuremaid tegusid kui Jeesus, lihtsalt selle tõttu, et nii-öelda geograafilises mõttes on meil see suurem territoorium. Lihtsalt selles mõttes, et praegu elab inimesi siin maa peal palju rohkem kui kunagi maailma aja jooksul või ajaloo jooksul üldse elanud on. Ja seda tõttu Jeesus ütlebki siis nii, et minge kuulutage evangeeliumi kõigele loodule, kes usub ja keda ristitakse, see saab õndsaks, aga kes ei usu, see mõistetakse hukka. Aga tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Ei ütleda siin nii, et tunnustähed järgivad mind. Ei ütleda ka nii, et tunnustähed järgivad minu apostleid, vaid kõiki neid, kes usuvad. Ehk siis iga jüngrit peaks järgima need tunnustähed. Keegi on siin hästi tabavalt selle kohta öelnud, et tunnustähed järgivad neid, kes usuvad, et tunnustähed neid järgivad. Ja minu mõelest see on päris hea kokkuvõtte sellest, sest kui meie ei usu, et see tõotus kuulub meile, ega siis tõenäoliselt me neid asju sündimas ka näha ei saa. Need siis tunnustähed järgivad neid, kes usuvad ja need tunnustähed on siis järgmised ja see kindlasti ei ole mitte lõplik nimekiri. Minu nimel nad ajavad kurje vaime välja, räägivad uusi keeli, võtavad üles madusid ja kui nad mõnd surmajooki jovad, ei tee see neile mitte kahju. Haigete peale nad panevad käed ja need saavad terveks. Ja edasi kirjeldatakse siis nii, ja isand Jeesus, kui ta oli nendega rääkinud, võeti üles taevasse ja ta istus isa paremale poolele, aga nemad läksid välja ja jutlustasid igal pool ja isand töötas ühes nendega. Seda ma mõtlesingi, kui ma ütlesin, et Jeesus jätkab oma teenistust, mitte ei ole see lahus sellest, mida meie teeme. Sisuliselt võib öelda, et see on üks teenistus. Jeesus tegi seda maa peal ja jätkab seda praegu läbi oma koguduse, mis on maa peal. Nii et siis issand töötas ühes nendega ning kinnitas sõna tunnustähtedega, mis pärast seda sündisid. Ma usun, et inimese viimased sõnad siin maa peal, ihulikult, nii nagu Jeesus sel hetkel oli, on ilmselt ühed kõige tähtsamad. Eks inimesed püüavad tihti peale ikkagi surivoodil võtta kokku need asjad, mis on nende jaoks kõige tähtsamad olnud ja Jeesus tegelikult siin teeb sisuliselt seda sama. Vahetult enne oma taevasse minekut käsita oma jüngritel minna välja ja kuulutada evangeeliumi ja see juures eeldada, et tunnustähed järgnevad sellele evangeeliumile. Kui mõni inimene ütleb seda, et ei, me ei kuuluta mingisugust tervenemist või mingisugust kurjade vaimude väljaajamist, et me kuulutame lihtsalt evangeeliumi, siis ma ütlen, et see ei ole täis evangeelium. Täis evangeelium on see, mida Jeesus siin kuulutada käskis. Kuulutada evangeeliumi, ehk siis päästa sõnumit, kus juures sellega peaks kaasnema sellised tunnustähed, nagu ta siin kirjeldas. Nii et keegi ei saa väita, et see evangeelium, mis sisaldab ainult sõnumit päästest, oleks täis evangeelium, sest Jeesus kuulutas päästmist, aga Jeesus kuulutas ka tervenemist ja vabanemist ja lahendusi ja muudetud elusid. Hea sõnum narkomaanile kindlasti ei ole ju see, et Jumal armastab sind küll, aga samas ta ei võta mitte midagi ette selle probleemi suhtes, mis sinu elus on. Nii et seetõttu ma usun, et evangeelium, nii nagu see nimi või see sõna tähendab rõõmu sõnumit või häid uudiseid, see sisaldab lahendusi inimeste jaoks. Nüüd tulles tagasi siis selle juurde, kuidas Jeesus õpetas oma jüngreid teenima haigeid, jätkama seda teenistust, mida tema maa peal oli täide viinud. Ma usun, et me evangeeliumi ole iialgi terviklik ja täielik, kui me selle osa jätame hooletusse, sest meie oleme kogudusena Kristus ihu ja kui meie ei lase Kristusel läbi selle ihu toimida, siis me vastutame lõppkokkuvõttes tema ees selle pärast. Me näeme, et algkogudus võttis seda vastutust tõsiselt ja nad tegid ilmselgelt kõik, mis neist sõltus, et see samasugune teenistus, mida Jeesus oli oma eluga näidanud, võiks jätkuda ka pärast seda, kui ta on läinud taevasse. Me näeme, et Jerusalemas tuli selline ärkamine, kus me näeme rahva hulki pöördumas Jeesuse poole, rahva hulki, kes uskusid, et Jeesus tõepoolest oli see messias, keda olid nad kaua aega oodanud ja pöördusid, aga samas me näeme, et selle pöördumise võib öelda siis evangeelse ärkamisega kaasnes ka tervenemise ärkamine, seetõttu, et kirjeldatakse, kuidas Peetrus kõndis Jerusalema tänavatel ja inimesed panid sinna tänava äärde neid, kes olid haiged või kurjadest vaimudest vaevatud, selleks, et Peetruse vari isegi võiks langeda nende inimeste peale ning nad võiksid saada terveks. Ja öeldakse, et neid tuli igalt poolt ja see oli tõesti massiline tervendusärkamine. See on see, mida me võime nimetada piibellikuks eeskujuks. Kui me vaatame näiteks ärkamist Samaaria linnas, kuhu Filippus läks ja kuulutas Kristust, siis öeldakse, et selle üks tagajärg oli see, et rahvas võttis selle vastu ja suur rõõm oli selles linnas, aga samas me näeme, et palju halvatuid, palju jalutuid sai terveks, palju seestunud ja kurjadest vaimudest vaevatud inimesi sai terveks, nii et evangeelne sõnum, rahvas pöördub, saab päästetud, kuid sellega koos me näeme ka tervendus ärkamist. Nii et need, kes tänapäeval nagu pilkavalt või mõnitavalt suhtuvad neisse nii-öelda tervendus evangelistidesse ja väidavad, et see pole mingi evangeeliumi kasi, ma arvan, et see ei ole õige suhtumine. Loomulikult tervenemise, ihuliku tervenemise sõnum ei ole kõige olulisem sõnum, mida me evangeeliumist leida võime. Selge see, Jeesus ise ütles, et parem minna juba vigasena Jumala riiki taevasse sisse, kui tervena igavesse hukatusse. Aga samas ei ole see asi, mida me peame valima, et kas ühe või teise. Me näeme, et terviklik täisevangeelium sisaldab mõlemad. Sisaldab päästesõnumit ja see päästesõnum tegelikult iseenesest võib öelda sisaldab päästmist ka haigustest ja kurjadest vaimudest ja kõigest sellest, millega kurat meelus on hakkama saanud. Nii et siis me näeme seda eeskuju Jerusalem ärkamises, me näeme seda eeskuju Samaaria ärkamises, täpselt samamoodi teistes kohtades näiteks, kus kirjeldatakse, et Lüdas ja Saaronis ja Joppe linnas, kus paljud inimesed said terveks, said puudutatud täpsemalt selle tõttu, et nad olid näinud tervenemist ja selle tõttu uskusid. Nii et see tervenemine oli tunnustäheks sellest, et see Jeesus, keda kuulutatakse, on tõesti elav Jeesus, mitte lihtsalt mingisugune surnud doktriin või filosoofia. Efesuse linnas me näeme seda, kuidas öeldakse, et Jumal tegi ise äralisi või erilisi imetegusid läbi Pauluse kätte, nii et tema ihupealt võeti higirätikuid ja põlli ja öeldakse, et kui need pandi haigete peale, siis haiged said terveks ja kurjad vaimud läksid välja. Samuti see sama eeskuju Jumala sõna levis ja samas Jumala vägi, mis tervendas ja vabastas, levis ka. Kui me vaatame näiteks Malta saare näidet, kus Paulus oli vangina jäänud laevahuku tõttu pidama, siis öeldakse, et seal, kui Paulus oli teinud terveks ühe selle saare, tähtsa mehe Publiuse isa mingisugusest kõhutõvest, mis iganes oli düsenteeria või mingi muu, siis öeldakse, et kõik haiged selle saare pealt tulid sinna kohale või toodi nad kohale ja nad kõik said terveks. Nii et me näeme seda, et siis algkoguduse jaoks oli evangeeliumi kuulutamine ja haigete tervendamine oma vahel täiesti lahutamatult seotud. See võib olla kõlab pahasti, aga ma siiski ütlen seda nii, et see oli parim pühavaimu reklaamikampaania maailmale. Sest sõnumit kuulutada või mingit uut filosoofiat õpetada võivad paljud, aga samas kui nüüd vaadata, millist vilja see õpetus kannab või milliseid tulemusi see produtseerib, siis lihtsalt surnud dogmaatika ei tee seda, mida Jumala sõna ja elav evangeelium on teinud. Ja seetõttu ma osun küll, et see tervenemise teema on oluline, kuna selle kaudu Jumal saab ilmutada oma väge ja oma võimsust ja oma halastust ja armastust samuti inimeste vastu, keda ta terveks teeb. Nii et siis me näeme, et algkoguduse jaoks need asjad olid oma vahel täiesti lahutamatult seotud, ei saanud neid kuidagi eraldada öelda, et me kuulutame ainult evangeeliumi ja meie selle päästmise teemaga ei tegele või selle tervenemise teemaga siis ei tegele. Nüüd kui tulla juba konkreetsemalt, siis selle juurde, mida teha selleks, et teenida haigeid edukalt, siis ma ütleks, et punkt üks on see, et me peaksime mitte vaatama selle tervenemise teema peal alati vastuvõtja positsioonist. Liiga tihti on see nii, et kui me loeme neid lugusid näiteks evangeeliumides, ütleme siin lugu veritõbisest naisest või kelleski teisest, siis ikka ja jälle me ikka nagu seostame ennast või samastame ennast selle veritõbise naisega. Et me ei oleme need, kes vajavad tervenemist ja haaravad Jeesuse riietest kinni, et seda saada. Iseenesest ei ole see üldsegi mitte vale ja loomulikult meil on seda tarvis. Kuid samas ma usun, et me peaksime õppima ennast nägema ka selle tervenemise, ma ei ütle isegi edasi andjate, võib öelda siis vahendajate rollis, sest Jumal on kutsunud meid kristlastena, usklikena, nii nagu Markuse 16. peatükis me näeme selleks, et meie kaudu ta võiks demonstreerida oma halastust ja oma väge. Mida siis teha, et selliseid tulemusi saada? Mida me siis saame teha reaalselt selleks, et me võiksime näha neid asju toimimas oma enda elus? Täiesti õigustatud küsimus, aga sellele küsimusele hakkame vastama pärast muusikapausi.
taevas ja maa.
No niin, tuleme tagasi teema juurde ja teemaks tänases saates, kus juures siis selle tervenemise teema viimases saates on see, kuidas teenida haigeid. Ma meelega panin sellele sellise pealkirja mitte, kuidas tervendada haigeid või kuidas palvetada haiget teest, sellepärast, et see hõlmab midagi enamat, mitte ainult haigete tervendamist või nende pärast palvetamist. Kõige esimene asi, mida ma tahaks välja tuua ja selles, mida saame meie siis teha, et need asjad võiksid meie elus toimida. Esimene punkt, mille ma siin enne välja tõin, oli see, et me peame õppima ennast nägema mitte ainult tervenemise vastuvõtja rollis või olukorras, vaid samuti selle vahendaja või siis edastaja rollis. Nüüd konkreetsemalt juba, mis moodi olla siis see vahendaja või edastaja? Esimene asi, mida ma siin rõhutaks, oleks see, et me peame kuulutama Jumala sõna usust ja tervenemisest. Kõlab hästi lihtsalt, ega ükski neist punktidest ei olegi nii keeruline ja uus ja võimas ilmutus, mida keegi kuskil kuulnud ei ole. Nad on kõik elementaarsed ja lihtsad, aga ja ma osun, et väelised, kui me nad vastu võtame ja tööle rakendame. Esimene punkt siis kuuluta Jumala sõna usust ja tervenemisest. Apostlite tegudes 14. peatükis salmist 7-10 me näeme ühe sarnase loo, kus Pauluse Barnabase kohta öeldakse see nii, et nad olid kuulutamas evangeeliumi Lüstra linnas ja salmist 8 öeldakse, et ja Lüstras istus mees võimetu seisma oma ema juhust jalutu, kes ei olnud elades kõndinud. See kuulis Pauluse kõnet. Ja kui Paulus teda silmas ning nägi, et tal oli usku terveks saada, ütles ta suure häälega tõuse püsti oma jalgele ja ta kargas üles ja kõndis. Siit me näeme seda, et Paulus kuulutas evangeeliumi. 7. salm ütleb, et nad kuulutasid seal evangeeliumi. Pauluse evangeelium ilmtingimata pidi sisaldama sõnumit tervenemisest, samuti mitte ainult hinge päästmisest, sest kui Paulus oleks kuulutanud ainult päästet pattudest, siis sellel mehel ei oleks saanud tekkida usk, et saada terveks. Aga siin selle mehe kohta öeldakse, et Paulus silmas, et mehel oli usku, et saada terveks. Võib öelda, et reegel on see, et kõik algab sellest samast, Jumala sõnast ja inimese vastureaktsioonist, ehk siis usust sellesse. Sellel mehel oli usku terveks saada ja siis Paulus ütleb, noh, sisuliselt seda, et pane oma usk tööle ja mees sai terveks. Me näeme, et ka Jeesus tegi samamoodi, et Jeesus reeglina ei käinud lihtsalt niisama ringi suvaliselt inimesi tervendades, vaid enamasti tegi nii, et ta õpetas neile Jumala sõna, kuulutas neile Jumala sõna ja siis tervendas neid, kes olid kuulnud seda sõna. Põhjus ju väga lihtne. Rooma kirja 10. peatükk ja salm 17 ütleb, et usk tuleb kuuldust ja kuuldu Jumala sõna kaudu. Kui me ei kuuluta inimestele ehtsat ja puhast sõnumit tervenemisest ja usust, siis me ei saa ka oodata vastavaid tulemusi, mida me näiteks kasvõi siin apostlite tegudes näeme. Üks asi, mida ma olen lihtsalt kogemuse poolest tähele pannud, on see, et mida julgemalt ja selgemini me seda sõnumit kuulutame, seda paremad tulemused meil ka on. Kui me võtame ja lahjendame seda evangeeliumi kõik võimalike inimlike kogemustega ja igasuguste küsimärkide ja miks küsimustega, siis tihti peale me ei saa selliseid tulemusi, nagu me võiks saada. Nii et sellepärast esimene ja ma arvan tegelikult kõige alguspunkt on see, et me peame kuulutama Jumala sõna usust ja tervenemisest. Selleks on ka väga häid praktilisi väljundeid. Ma olen mitmetele inimestele soovitanud näiteks ühte kassetti. Andrus Luukas on omal ajal annud välja sellise kasseti, mille pealkirjaks on Jumalik tervis, kus ei ole mitte ühtegi kommentaari ega midagi taolist, vaid lihtsalt puhtalt kirjakohad läbi terve piibli, mis räägivad jumalikust tervenemisest. Ja seda ma olen päris mitmetele inimestele soovitanud, et enne kui me üldse hakkame palvetama siin või tegelema nii-öelda probleemidega, siis võta ja täida ennast selle sõnaga, et sa oleks täis usku ja valmis seda vastu võtma. Vahel me oleme nii mugavad ja nii laisad tegelikult, et me ei viitsi niivõrd tegelda selle ettevalmistusega, me tahaks minna kohe kuhugi võimsa evangelisti teenistusele lasta endale käed peale panna ja kõik meie haigused oleks läinud ja kõik meie probleemid oleks kadunud. See vahel tõesti juhtub ka nii, aga enamasti mitte. Enamasti on reegel see, et Jumal vaatab meie peale, kas me võtame aega selleks, et täita ennast tema sõnaga ja saada see asi kõigepealt oma südamesse ja alles siis see võib manifesteeruda väliselt. Ja kui me ei tee esimest, siis on üsna vähe tõenäoline, et ka teine meie ellu jõuaks. Teine punkt, mida ma tahaksin välja tuua, mida teha selleks, et saada selliseid tulemusi, on see, et me peame palvetama ja ka paastuma selleks, et Jumal oma sõna võiks kinnitada. Apostlite tegudes ja 4. Peatükis saimid 29-31 me näeme ühte palvet, mida algkogudus palvetas ja nad palusid seda, et Jumal võiks anda neile kõige julgusega rääkida oma sõna. Ja samas, et Jumal võiks sirutada oma käe välja ning tervendada ja vabastada inimesi. See oli nende palve koosoleku palve, et Jumal annaks neile sõna rääkida, millest tegelikult kogu see probleem oli tekkinud, miks nad pidid niimoodi eri koosolekule kokku tulema, sest Peetrus ja Johannes olid võtnud ja tervendanud ühe mehe, kes oli terve elu olnud haige ja halvatud ja siis selle tõttu neil keelati ära Jumala sõna kuulutamine ja loomulikult igasugune tervendamine. Ja nemad tulevad kokku palve koosolekule ja paluvad, et Jumal mitte ei annaks neile tarkust selles, et kuhu põgeneda, vaid vastupidi veel rohkem julgust, et kuulutada. Seda, mis kõik selle tegelikult neil oli ju põhjustanud ja mida neil oli keelatud teha. Ja et Jumal sirutaks oma käe välja ja tervendaks. See oli see, mille eest nad suur kohtu ette kutsuti. Ma usun, et me oma kogudustes peaksime ka palvekoosolekutel kindlasti sellele keskenduma, et paluda Jumala vaimu ande, et püha vaimu annid võiksid toimida meie koosolekutel ja näiteks tervendamise annid, usu, andi, ime, teod on ainult üks osa sellest. Ja et siis Jumal võiks tõesti sirutada oma käe välja ja demonstreerida oma võimsust. Nii et palveta paastu selleks, et Jumal oma sõna võiks kinnitada. Miks see paastumine nii oluline siin on? Et kas see on nagu näljastreik Jumalajas, et ma ütlen, et Jumal, mina ei söö enne, kui sina pole seda või teist või kolmandat asja teinud? Paastumine kindlasti ei ole mitte näljastreik Jumalajas, vaid selle eesmärk on see, et see täidab meid rohkem Jumala vaimuga ja teeb meid tundlikumaks temale. Matteuse 17. Peatükis salmid 20 ja 21 tulevad Jeesuse jüngrid pärast ebaõnnestunud kurja vaimu väljaajamist. Jeesus juurde küsivad, miks me ei saanud hakkama sellega. Meelevald ju meil on antud, nii nagu siin eelmises saates ma rääkisin, meelevald neil oli, tegid kõik kõiged liigutused kaasa, rääksid kõik kõiged sõnad õigel ajal, mitte midagi ei toiminud. Ja nad tulevad sinna ja Jeesus kõigepealt ütleb, et see on teie nõder usk, mille tõttu te hakkama ei saanud. Ja lahendus on see, et kui te paastuksite ja palvetaksite, siis te saaksite seeste asjadega hakkama. Ehk siis teie usk vajab kinnitust läbi nende asjade, läbi palve ja läbi paastumise. Mitte, et nüüd palve ja paastumine isenesest meile nagu usku juurde tooks või põhjustaks selle, et meil on usku rohkem, vaid kuna see on suhtlemine Jumalaga, siis kui me suhtleme Jumalaga südamesse ja hakkame mõistma, et tõepoolest Jumala jaoks ei ole see ju mingisugune probleem, siis nähes Jumala suurust sellises perspektiivis meil ei ole ka raske uskuda, et see Jumal võib ju väga lihtsalt ilma mingisuguste probleemideta ajada välja selle haiguse või selle kurja vaimu, kus iganesse siis on. Nii et siis need on asjad, mis täidavad meid rohkem Jumala vaimuga. Kui kellelgi on huvi, võiks võtta ette, ma olen seda ise teinud ja soovitan ka teistele, võtta ette Apostlite tegude raamat ja vaadata, kui palju seal rõhutatakse näiteks selliseid väljendeid, nagu see või see inimene või see grupp inimesi sai täis püha vaimu, oli täis püha vaimu, tegid seda või teist. Püha vaimuga täitumise ja nende tunnustähtede ja imede vahel on täiesti otsene seos Apostlite tegude raamatus. Ja kuna see seos oli seal täiesti selgelt olemas, siis ega ei saa meie ka sellest üle ega ümber, ka meie peame aru saama, et kui me tahame saada samu tulemusi, siis me peame maksma samasuguse hinna. Ei ole mingisugust allahindlust Jumala riigis selle koha pealt, et me võime saada samasuguse väe, aga poole hinnaga. ja hind tuleb maksta meil palves, tuleb maksta meil paastus, tuleb maksta meil selle läbi, et me õpime Jumala sõna, kuulutame seda Jumala sõna ka siis, kui see võib tõmmata kriitikat meie peale, mida paratamatult see tervenemise teema alati on tõmmanud, sest alati on neid inimesi, kes ütlevad, et see tekitab fanatismi ja kõik nii ju terveks ei saa. Loomulikult kõik terveks ei saa ja me alati ei tea miks, aga me kuulutame seda sõnumit edasi ikkagi. Sest kui kõik ei saa päästetud, me ei hakka sellest muutma oma sõnumit ja kuulutama, et mõned saavad ja mõned ei saa. Me kuulutame, et Jumal pakub seda kõigile. Ning täpselt samamoodi ka selle tervenemise teema suhtes. Number 1, kuuluta Jumala sõna usust ja tervenemisest. Number 2, palveta ja paastu selleks, et Jumal oma sõna võiks kinnitada. Number 3 on miski, mis puudutab meie meelevalda, mis meil on Jeesuse nime läbi antud. Ja selleks ma loeksin ühe sellise illustreeriva loo apostlite tegudest ja kolmandast peatükist, salmid 1-8 kõigepealt, kus öeldakse nii. Aga Peetrus ja Johannes läksid pühakotta palvusele, mida peeti 9. tunnil, see on siis kell 3 pärast lõunal. Ja üks mees, kes oli ema ihust alates halvatu, toodi sinna. Ja ta pandi iga päev pühakoja ukse ette, mida hüütakse ilusaks, ande paluma pühakojas käijailt. Kui see nägi, et Peetrus ja Johannes tahavad minna pühakotta, palusta neilt andi. Siis Peetrus ühes Johannesega vaatas temal otsa ning ütles, vaata meie poole. Tema jäi teraselt neil otsa vaatama, oodates, et ta neilt midagi saab. Aga Peetrus ütles, hõbedat ja kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle. Jeesuse Kristuse, natsaetlase nimel, tõuse üles ja kõnni. Ja ta haaras kinni tema paremast käest ja aitas ta üles. Ja seda maid said tema jalapöijade luubeksed tugevaks ja ta kargas üles, seisis ja kõndis ja läks ühes nendega pühakotta sisse, kõndides ja hüpates ning Jumalat kiites. Ja kõik rahvas nägi teda kõndivat ja Jumalat kiitvat. Salm 16. Peetrus selgitab, mis seal siis konkreetselt juhtus ja ütleb selle mehe kohta nii, et usu läbi tema nimesse, Jeesuse nimesse siis, on tema nimi teinud tugevaks sellega, keda te näete ja tunnete ja usk, mis tuleb temalt, on sellel annud täie tervise teie kõikide nähes. Kolmas punkt, mida me peaksime tegema, on see, et me peame kasutama oma meelevalda haiguste üle. Paneme tähele seda, et ei Jeesus ega algkogudus apostlitegude raamatus ei leiame kordagi neid selles mõttes palvetamas haigete eest, et keegi oleks nüüd võtnud ja öelnud, et taevan isa, me palume, et sa teeksid selle või teise inimese terveks. See ei tähenda, et palvetamine haigete eest oleks iseenesest vale. Jakoobuse 5. peatükse on, mida 14-16 õpetavad seda, et usu palve päästab tõbise ja issand teeb ta terveks. Nii et see on üks viisidest, kuidas inimesed võivad terveks saada, aga kindlasti mitte ainus. Ma usun, et kui me järgime Jeesuse ja apostlite ja algkoguduse eeskuju, siis me saame ka palju paremaid tulemusi. Ja me näeme, et Jeesus reeglina ei palvetanud. Noh, täpsemalt võib öelda nii, evangeeliumides mitte kuskil. Me ei näe Jeesust sellises mõttes palvetamas, et isa palun tee see inimene terveks. Me näeme, et praktiliselt alati Jeesus kas käskis haigel inimesel tegutseda, reeglina teha midagi, mis oli võimatu. No näiteks kuivanud käega mehel siruta oma käsi. Võimatu ei saa ju teha, aga mees uskus, et siis kui Jeesus ütleb, siis saab. Tegi seda ja see toimis. Või mehele, kes oli halvatud, tõuse püsti ja kõnni. Tema jaoks võimatu asi, ta ei saa tõusta ega kõndida, aga samas ta uskus, et kui Jeesus seda ütleb, siis seda teha ka saab. Jumal ei nõua meilt midagi, mida me teha ei saaks, aga samas Jumal tihti nõuab meilt asju, mida me saame teha ainult tema enda jõule toetudes. Oma enda jõust ei tule toime. Nii et me näeme, et Jeesus reeglina kas käskis haigetel tegutseda või käskis haigustel välja minna. Kui näiteks toodi üks kurt tema juurde, ta paneb sellele sõrmed kõrvadesse ning ütleb efata, see tähendab mine lahti. Jeesus käskis kõrvadel minna lahti. See on mõne jaoks väga kummaline, et noh, kuidas nüüd Jeesus võtab ja räägib kõrvadega, aga täpselt seda ta tegi. Mõni arvab tänapäeval samuti, et see on veider, kui jutlustaja näiteks ütleb, et ma käsin sellel südamel toimida nii, nagu ta toimima peaks või ma käsin sellel vähkkasvajal kaduda. et kas see on piibelik. Loomulikult see on piibelik. Jeesus ise praktiseeris seda ja ütles, et need, kes temas usuvad, peaks seda samamoodi tegema. Nii et siis Jeesus reeglina kas käskis haigel tegutseda või käskis haigusel lahkuda. Ja sama tegi ka algkogudus. Kas või see sama lugu siin Apostlite teod 3, me ei näe siin palvet. Ma usun, et palve eelnes sellele, ma usun, et palve järgnes sellele, aga selles loos me ei näe palvet. See mees sirutab oma käe ja otsib abi. Peetrus ei võta tal käest kinni ja ütle, et olgu kulla kallis vennas, võtame ja nüüd palvetame, et Jumal su terveks teeks. Ei, ta andis käskluse Jeesuse nimel. Tõus üles ja kõnni. See on meelevallaga käsklus. Ja seetõttu ma usun, et me saame palju rohkem tulemusi, kui me kasutame meetodeid, mida kasutasid Jeesus ja algkogudus. Ehk siis nad käskisid meelevallaga, kas haigetel tegutseda või haigustel välja kaduda. Mul on selles suhtes päris mitmeid kogemusi endal ka, kus ühel koosolekul Võru linnas palvetasin inimeste pärast ja ma olin just seda sama teemat sellisel kujul õppinud, et reeglina saadakse tulemusi nii, et kästakse haigusel välja minna. Aga mul oli ikka see vana inerts sees ilmselt ja kui tulid inimesed palve järjekorda, terve pikk järjekord, mitukümmend inimest, siis mina hakkasin ikka nii nagu vanast rasvast, et isa palun Jeesus nimel, et tee see või see inimene sellest või sellest asjast terveks. Ja äkki ma ei erisi mingit tulemusi seal ei näinud ja siis äkki nagu sähvatas, et mis asja sa just õppinud oled? Sa oled ise just õppinud seda, et Jeesus ei teinud enamasti nii, algkogudus ei teinud enamasti nii, miks sina nii teed? Jällegi ma ütlen, et see on põhimõtteliselt vale, aga ma arvan, et see peaks meid panema mõtlema. Et kui meil on Jakoobuse 5:14-16, on kirjakohad, kus räägitakse tõesti palvetamisest haigete pärast, aga samas suurem osa kohtadest räägivad nii, et me peaksime käskima haigustel välja minna või haigetel tegutseda, siis see peaks panema mõtlema, et millised meetodid meil on. Siis mulle see vihje kuidagi jõudis kohale ja pärast seda, ma olin umbes 4, 5 või 6 inimese pärast palvetanud, pärast seda ma enam nii ei palunud. Siis kui inimesel oli seljahäda, siis ma käskisin sellel seljavalul kaduda ja hakkasime inimestega võimlemist tegema. Kellel olid põlved valusad, hakkasime kükke tegema, kellel oli selg valus, võtsime ja kummardasime koos. Ja see oli pahviks mind, kui ma nägin, mis moodi siis asjad hakkasid toimima. Kui sinna maani ma olin palunud sellise vagura religioosse palve, siis edaspidi ma näen, kuidas inimesed hakkasid oma usus tegutsema ja ma ei mäleta. See on minu mälu, see ei ole mingisugune absoluutne dogma, aga ma ei mäleta mitte ühtegi inimest pärast seda terve selle palve järjekorra lõpuni, kes kas ei oleks kohe saanud terveks või öelnud, et suurem osa valust või mis iganes vaevast on kadunud. Ja see pani mind tõsiselt mõtlema, et kui tihti peale me arvame, et me teeme Jeesuse tegusid, aga me püüame teha Jeesuse tegusid teist moodi, kui tema neid tegi. Nii et ja seetõttu siis me peame mõistma, et meil on meelevald haigust üle ja me peame kasutama seda meelevalda samuti, käskima minna välja haigustel või kurjadel vaimudel, kes neid haigusi võib-olla põhjustavad. Neljas punkt, mida oleks kasulik meil samuti järgida, on see, et me peaksime taotlema ja igatsema vaimuandeid, et inimesi teenida. Esimese Korintuse 12 peatükk räägib sellest, et Jumal on annud kogudusele vaimuanded. Mõned vaimuanded, mille läbi Jumal saab rääkida kogudusega. Näiteks mõnesugused keeled, keelte tõlgitsus või prohvetlikud sõnumid. Jumal on annud kogudustele ande, mille läbi ta saab ilmutada oma tahet. Näiteks tarkuse sõna või tunnetuse sõna või vaimude eristamise and. Samuti Jumal on annud selliseid ande, mille läbi ta saab teha asju, mis on võimatud. Inimlikult vähemalt. Need on siis usuand, imeteod ja tervendamise annid. Ja meie asi on see, et me, nii nagu Paulus ise ütleb, oleksime agarad püüdma taotlema neid suuremaid armuandeid. Kui keegi küsib, milline võiks olla suurem vaimuand, siis vastus on väga lihtne. Suurem vaimuand on see, mida sellel hetkel kõige rohkem tarvis on. Kui inimene on haige, siis tal võibolla ei ole tarvis sõnumid keeltes, vaid tal ilmselt on tarvis tervendumise andi, et ta võiks saada vabaks sellest füüsilisest probleemist, mis tal on. Aga loomulikult Jumal ei ole sellega piiratud, on sageli nii, et Jumal näiteks tunnetuse sõna vaimu anni läbi annab teada, et siin on inimene, kes on näiteks autoõnnetuses olnud 7 aastat tagasi, kaelalülid saanud viga ja sa oled siia maani valudes ja Jumal praegu tahab siin terveks teha. Ja ma olen ei tea, kui palju seda koosõikutel näinud, olen oma enda elus seda toimimas näinud aegalt, kus Jumal ühe vaimu anni läbi teadustab probleemi, ütleb, et selline asi on ja kohati niivõrd spetsiifilisi ja niivõrd täpseid asju, mida ei saa mingisuguse juhuse või kokku sattumuse või tõenäosuse arvele panna. Ma saan aru, et kui ütleme, meil on saalis 1000 inimest ja me ütleme, et kas siin on keegi, kellel vahel kõht valutab, siis oleks väga kummaline, kui keegi ei tõstaks kätt. Ja selles mõttes mõnes olukorras võib see tõesti nii olla, et inimene ütleb, et tõstke nüüd käsi, kellele see sõnum käib ja tegelikult praktiliselt iga üks võiks tõsta käe selle peale. Aga ma räägin konkreetselt väga spetsiifilistest sõnumitest, kus Jumal on isegi öelnud, millises on see mees või naine, kus kohas ta nii orienteeruvalt vähemalt seal saalis istub. Millal see asi juhtus, mis selle põhjustas. Ja see on tunnus tähtis enesest, sest oletame, et see inimene on täiesti võhik nendes asjades ja ta äkki näeb, et keegi loeb tema nii-öelda ajaloo seal ette. See paneb mõtlema, see paneb Jumalat otsima ja see tekitab selle usu, et kuulge, et siin tõesti Jumal on kohal, sest et see jutlustaja ei saanud ju neid asju iseenesest teada. Inimene läheb ette ja saabki terveks. Nii et siis selle tõttu meie asi kogudusena peaks olema see, et me taotleme ja igatseme vaimuandeid, sest me ei saa teenida inimesi nii nagu peaks ilma nendeta. Jumal ei ole seda kunagi ette näinud nii, et kogudused toimiksid nii, et lihtsalt nii-öelda administratiivsetel oskustel ja meie inimlikel võimetel. Me peame jõudma tagasi sinna. Ja võtan terve kogudusena, peame jõudma tagasi sinna, kus me teenime inimesi tõesti üle loomulikult, nii et toimivad pühavaimu annid, mille Jumal on annud kogudusele selleks, et kogudus saaks üles ehitatud. Loomulikult tervenemine vaimuandide läbi ei ole ainus meetod, Jumal võib teha inimesi terveks paljudel teistel viisidel ka, aga see kindlasti on üks nendest, mida Jumal tahab esile tuua. Järgmine 5. punkt, mida oleks tarvis meeles pidada selles, kuidas teenida haigeid, on see, et me peame alati andma kogu au Jeesusele nende tulemuste eest, mida me näeme. Loomulikult on oluline ka see, et inimene, kelle pärast palvetatakse või ütleme, kelle probleemiga tegeldakse, et ka temal oleks usku sellesse, kes seda palub. See ei ole päris ükskõik. Seepärast, et Jeesus ütles näiteks nii, et kui keegi võtab vastu prohveti tema prohveti nime pärast, siis ta saab prohveti palga. Jeesus ise ütles oma kodukohas, et ei ole kuskil prohvet nii autu kui oma kodukohas. Ja öeldakse, et selle uskmatuse tõttu ei saanud ta teha seal praktiliselt mitte ühtegi vägevat tegu. Nende uskmatus ei seisnenud mitte selles, et nad oleks kahelnud selles, et kas Jumal siiamaani tervendab. Isegi mitte selles, et kas Jumal võib tervendada neid, vaid nende uskmatus seisnes selles, et nad ei uskunud, et Jeesus, see vabuusepp, on võitud selleks, et tuua neile tervenemist või vabanemist, mida tahes. Sama võib juhtuda ka meil, et ütleme, meil pastor on kantslis ja me mõtleme temast kui puusepast. Mis tema ikka teab, ega Jumal nüüd tema kaudu midagi ei tee. Ja sageli ma arvan, et see võib olla põhjus, miks meil on nii hädasti tarvis kõik võimalike suuri ja tuntud evangeliste kuskilt mujalt maalt, sest meil on nii-öelda see puusepa sündroom liiga levinud, Eesti maa nagu nii väike maa ka, kõik tunnevad kõike kristlikes ringkondades ja selle tõttu võib see väga lihtsalt tekkida. Aga siiski see ei ole põhiline mõte. Põhimõte on see, et me peame andma tulemuste eest au ja tänu Jeesusele, sellepärast, et see on meie kätte usaldatud Jumala arm, ja piibel ütleb, et meid kui majapidajatelt nõutakse kõigepealt eelkõige seda, et me oleksime ustavad ja ustavus peaks väljenduma selles, et me saame alati väga selgelt aru, et minu kätes ei ole mingisugust väge. Ma olen inimestele sageli öelnud, et see ei ole minu mingisugused peovoolud või ma ei tea, mis minu eriline and. Minu käed on lihtsalt nagu juhtmed. Mina olen lihtsalt üks toru, mille läbi Jumal võib oma väge valada. Minu asi on saada kontakt taevaga ja inimese asi, kes tuleb minult, et ma tema pärast palvetaks, on lihtsalt uskuda, et see toru on ühendatud Jumalaga, kelle käest ta selle saab. Kuues punkt, mida oleks vajalik meeles pidada, on see, et me peame õpetama haigeid selles, kuidas oma tervenemist hoida, säilitada. Tervenemist nii nagu kõiki teisi Jumala tõotusi ja õnnistusi võib kaotada. Ja seda Jeesus lausa tõotas isegi see kõlada halvasti, aga Jeesus ütles, et kui kuri vaim on aetud välja, siis ta mõne aja pärast püüab tulla tagasi. Ja sageli on ka haigustega nii, et inimene on saanud terveks ja see püüab tulla tagasi. See ei tõesta, nagu mõned ekslikult arvavad, ei tõesta seda, et inimene ilmselt ei saanudki terveks või et see tervenemine ei olnud ehtne, vaid see tõestab seda, et mingitel asjaoludel inimene lasi sellel oma käte vahelt ära libiseda. Mida inimene peab tegema selleks, et seda säilitada või noh, mida ma siis õpetan talle, kuidas hoida seda tervenemist? On sisuliselt need samad asjad, mida ma siin praegu olen rääkinud. Kõigepealt Jumala sõna esikohale, et inimene oleks täis Jumala sõna ka selle usu ja tervenemise teema koha pealt. Siis suhted kaas inimestega korda, et ei oleks mitte mingisugust pattu minu elus, mis võiks blokeerida ära Jumala väe, nii et mul ei ole millegagi seista vastu sellele, kui haigus püüaks uuesti tulla. Ja ma usun, et kui need asjad meie elus on paigas, et suhe Jumalaga on paigas, suhe kaas inimestega on paigas, siis inimene suudab hoida kinni sellest tervenemisest. Sest Jumal ei ole seda kunagi nii mõelnud, et see tervenemine on lihtsalt narritamiseks mõneks päevaks või mõneks nädalaks ja siis tuleb see sama vana haigus tagasi ja inimene jääb sellest ilma, mille ta Jumala käest sai. Aga see eeldab meie poolset jõupingutust, sest ega see ei ole ka nii, et kui ükskord on haigus välja aetud, siis sellega kõik lahingud on juba võidetud. Seitsmes ja viimane punkt. Mitte, et neid ainult seitse olekski, aga seitse nagu täiuslikus arv, ma mõtlesin, et ma siis võtan need selliste punktid alla kokku. Seitsmes oleks see, et me peaksime olema toeks ja abiks neile, kes ei ole veel terveks saanud. Sellepärast ma nimetasingi selle saate mitte kuidas tervendada haigeid, vaid kuidas teenida haigeid. Jeesus ütles Matteuse 25. peatükis, salmides 35-40 seda, et ma olin vanglas ja ma olin näljas ja alasti ja ma olin haige ja te ei tulnud mind vaatamisegi. Teistele samas ütles ta nii, et mina olin selles ja selles olukorras, et te tulite vaatama mind. Jeesus ei ütle seal, et ma olin haige ja te ei tulnud mind õliga võidma või te ei tulnud mind terveks tegema. Kindlasti see käib asja juurde, aga ma arvan, et üks oluline asi haigete inimestega tegelemisel on ka see, et lihtsalt olla neil kõrval, lihtsalt olla toeks. Mitte alati peale sundida neile või forseerida kuidagi seda, et noh, hakka nüüd uskuma juba ükskord, vaid lihtsalt olla nii-öelda Jumala armastuse kehastuseks ja väljenduseks seal selle inimese jaoks, sest siis on palju tõenäolisem, et ta kogedes Jumala armastust läbi selle, suudab selle ka ise enda ellu vastu võtta. Nii et siis oleme toeks nendele, kes mingil põhjusel ei ole veel terveks saanud. Ei ole mõtet võtta ja loopida kaikaid kodaratesse nendele sellega, et me kahtlustame neid kõik võimalikes salapattudes, süüdistame neid usupuuduses ja millest tahes veel. Vaid kõigepealt püüame olla lihtsalt nendele selleks samaks Jumala armastuse ja Jumala headuse kehastuseks. Ja usume siis, et ühel päeval see, mis iganes seal takistus ka ei oleks, murdub ning Jumal saab selle inimese terveks teha. Nii, see oli siis see pikk seeria, kus oli juttu tervenemisest ja ma usun, et see iseenesest juba näitas, kuivõrd oluline see teema oli Jeesusele ja apostlitele ja kuivõrd oluline peaks olema ka meile. Minu palve ja minu igatsus on see, et see sõnum võiks levida üle terve meie Eestimaa ja üle terve maailma. Et Jumal võiks tõsta üles mehi ja naisi, kes on võitud, kelle peopesad põlevad tervendavast võidmisest ja kelle kaudu Jumal saab hakata tegema sellised asju, mida ta oma sõnas on teinud ja tõotanud, et meie ka tegema peaksime. See oli siis tänane saade. Minu nimi on Allan Kroll ja kuulete mind jälle järgmises saates.
Taevas ja maa.